Россия Федерациясы президенты Владимир Путин укытучы һөнәренең абруен күтәрүгә һәм педагогик эшчәнлек өчен уңай шартлар тудыруга юнәлдерелгән указга кул куйды. Документ дәүләт дәрәҗәсендә укытучының аерым статусын ныгыта. Бу илнең интеллектуаль әхлакый һәм мәдәни потенциалын саклап калуны һәм үстерүне тәэмин итүче һөнәрләрнең иҗтимагый әһәмиятен рәсми рәвештә тануны аңлата. Моннан тыш укытучыларга бюджет хисабына төзелгән электрон белем бирү ресурсларына, уку материалларына һәм цифрлы китапханәләргә бушлай керү мөмкинлеге бирелә. 25 елдан да ким булмаган гомуми педагогик эш стажы булганда, хезмәт ветераны исемен бирү хокукы, шулай ук дәүләт һәм муниципаль музейларга айга бер тапкыр түләүсез йөрү хокукы каралган. Мөгаллимнәр педагогик эшчәнлекне һәм хезмәт хокукларын гамәлгә ашыруга бәйле мәсьәләләр буенча түләүсез юридик ярдәмгә өмет итә ала. Төбәк хакимиятләренә укытучыларның балаларын балалар бакчаларына беренче чиратта кабул итүне күздә тотырга кушылган. Татарстан Республикасы Үзәк сайлау комиссиясе мәгълүматларына караганда 2026 елның 1 июленә республикада 2,923,997 сайлаучы теркәлгән. Аларның 33,5%-ын яшьләр тәшкил итә. Татарстанда яшәүче 43,000-дән артык кеше быел 1-нче тапкыр 9-нчы чакырылыш Дәүләт Думасы депутатларын сайлауда катнашачак. Татарстан Республикасы яшьләр эшләре министры Азат Кадыров билгеләп үткәнчә, сайлауларда катнашу күп кенә яшьләр өчен 1-нче җитди гражданлык тәҗрибәсе була. Кешегә 18 яшь тулгач аның алдында күп мөмкинлекләр ачыла һәм җаваплылыклар арта. Тавыш бирү хокукы шуларның берсе. Быел 43,000-дән артык яшь татарстанлы 1-нче тапкыр сайлау участокларына киләчәк. Алар өчен бу үзләренең республика һәм ил тормышына катнашы барлыгын тыю, аларның карарына чыннан да күп нәрсәнең бәйле булуын аңлау мөмкинлеге. Без бүген яшьләрнең иҗтимагый көн тәртибе белән кызыксынуын, үз шәһәрләре һәм районнары тормышында катнашырга, идеяләр тәкъдим итәргә һәм инициативаны үз кулларына алырга әзер булуын күрәбез, диде Азат Кадыров. Агымдагы елның 1 августыннан физик затларның мөлкәт салымнары буенча салым белдерүләре Гомумроссия дәүләт хезмәтләре порталында кулланучыларның шәхси кабинетларына автомат рәвештә килә башлый. Элек документларны электрон рәвештә алу өчен махсус гариза бирергә кирәк иде. Белдерү кагазының күрсәтелгән датасыннан соң бурычны түләү турындагы таләпләр һәм аны түләтү турындагы карарлар расланган хисап язмасы булган барлык гражданнарның шәхси кабинетларына киләчәк. Шул вакытта салым түләүченең шәхси кабинеты сервисын кулланучылар өчен федераль салым хезмәтенең рәсми сайтындагы тәртип үзгәрмәячәк. Дәүләт хезмәтләре сайтында расланган аккаунты һәм салым түләүченең шәхси кабинетына керү мөмкинлеге булмаган гражданнар гына почта аша кагаз квитанцияләр алачак. Бу елның 21-24 августында Алтай краенда узачак Геройлар белән диалоглар Бөтен Россия проекты кысаларында хәрби патриотик клублар вәкилләре өчен семинарга теркәлү ачылды. Чара яшьләр һәм балалар ил күләм проектының Без бергә федераль проекты кысаларында гамәлгә ашырыла. Семинарның максаты гражданлык патриотик тәрбия бирү өлкәсендә иң яхшы тәҗрибәләрне һәм заманча алымнарны берләштерү, буыннар арасындагы үзара хезмәттәшлек һәм буыннар дәвамчанлыгы системасын үстерү шулай ук балалар һәм яшьләрне тәрбияләүгә юнәлдерелгән иҗтимагый инициативаларга һәм проектларга ярдәм итү. Семинарда Россиянең төрле төбәкләреннән 140 вәкил катнашачак. Хәрби патриотик клублар җитәкчеләре, координаторлары, инструкторлары, методистлары һәм активистлары, ветераннар оешмалары, профильле иҗтимагый берләшмәләр вәкилләре, шулай ук дәүләт яшьләр сәясәтен һәм патриотик тәрбия өлкәсендәге проектларны гамәлгә ашыручы башкарма хакимият органнары белгечләре. Теркәлү 2026 елның 31 июленә кадәр Россия яшьләре федераль дәүләт автоматлаштырылган мәгълүмати системасында ачык. Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы, Татарстан Республикасы театр эшлеклеләре берлеге, Галескер Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры драматургия өлкәсендә чираттагы яңа татар пьесасы 2026 премиясенә конкурс игълан итте. Авторлар аңа сәхнәдә куелмаган, матбугатта бастырылмаган пьесалар тәкъдим итә ала. Конкурс ябык, псевдоним белән имзаланган әсәрләр 2 экземплярда кабул ителә. Автор турында белешмәләр ябыштырылган аерым конвертта тапшырыла. Җиңүче авторлар акчалата 1-нче, 2-нче һәм 3-нче премияләр белән бүләкләнә. Моннан тыш Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы тарафыннан махсус премия билгеләнәчәк. Пьесалар конкурска быелның 15-нче сентябрына кадәр кабул ителә. Җиңүче әсәрләр 2026 елның ноябрендә игълан ителәчәк. Исегезгә төшерәбез, Яңа татар пьесасы 2026 премиясе быел татар театрына 120 ел тулу уңайыннан оештырыла. Идел буе халыкларының этник мәдәниятын чагылдырган 6-нчы Итил фестивале 9 августта Казанның Горки исемендәге паркта уздырыла. Быел бу вакыйга төбәкләрнең милли музыкасын, заманча сәнгатен, гореф-гадәтләрен һәм мәдәни башлангычларын без тамырлар дәвамы дигән гомуми тема астында берләштерәчәк. Кунаклар өчен милли ризыклар зонасы, кул эшләнмәләре ярминкәсе, һөнәрчелек остаханәләре оештырылган гаилә мәйданчыгы, җанлы чаралар һәм музыкаль программа әзерләнә. Фестиваль алдыннан 3 бушлай өстәхәнә уздырыла. Аларда катнашучылар пыяла мозаикадан кечкенә абстракт элементлар ясаячак. Әлеге эшләнмәләр инсталляциянең бер өлеше була. Фестиваль көндезге сәгать 2-дән кичке 9-га кадәр Горки исемендәге паркның үзәк яшел мәйданында үткәрелә.